Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 21. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Apelacioni sud pozvao specijalno tužiloštvo da ispita navode sudije Suzane Mugoše da je drugostepena sudska presuda u procesu Državni udar kupljena. Ministarstvo financija informisalo vladu i skupštinu da će priprema nacrta zakona o budžetu za narednu godinu zahtijevati dodatno vrijeme. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio povećanje vojnog prisustva na Kosovu za 1000 vojnika. Prva grupa državljana Bosne i Hercegovine i njihovih srodnika koji su evakuisani iz pojasa Gaze stigli u Sarajevo. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Što neki od penzionera kažu za Radio Slobodna Evropa o najavljenom povećanju samo minimalnih penzija, a što dovodi u pitanje jednak odnos države prema svim korisnicima penzionog osiguranja.
Na neki način me i raduje jer veliki broj je sa minimalnih penzija, a valjda ćemo i mi malo sa te veće penzije doći na red da si nama nešto uveće.
Neka fino kažu, ovih mjesec ćemo mi da damo po 150 eura, a na račun socijalnog davanja, a ne povećat ćemo penziju. Ne mogu se penzije povećavati kao na Pazaru. I to Pazar, da se sad cenkamo kako koliko će koji što će ko.
Tokom posjete Bosni i Hercegovini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost secesionističkom retorikom podjele i ruskim uticajem.
Svi lideri moraju raditi na jedinstvu i napretku. NATO ostaje predan u pružanju podrške Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Svaka zemlja ima pravo izabrati vlastite sigurnosne aranžmane bez miješanja sa strane. Također želim pohvaliti Bosnu i Hercegovinu na uspjesima koje je postigla na putu ka Evropskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud pozvao je specijalno državno tužiloštvo da ispita navode sutkinje Višeg suda u Podgorici Suzane Mugoše vezane za predmete državni udar i da od nje zahtjeva da dostavi dokaze za svoje tvrdnje. Mugoša je u ponedjeljak saopštila da specijalno državno tužiloštvo treba da utvrdi sve činjenice i okolnosti oko donošenja prvostepene i drugostepene odluke u slučaju državni udar i navela da je uvjerena da je odluka apelacionog suda kupljena. Iz apelacionog suda su ocijenili da je takva tvrdnja Mugoše neprimjerena, da narušava dostojanstvo i ugled sudijske funkcije i sudstva i povjerenje javnosti u pravosudne institucije. U saopštenju se navodi da je apelacioni sud kao drugostepeni, odlučujući u izjavljenim žalbama protiv presude specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici i uvažio žalbe branilaca optuženih. Premijer Milojko Spajić otputovaće danas u dvodnevnu posjetu Sjevernoj Makedoniji, gdje će učestvovati na sastanku generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i lidera država članica alijanse iz regiona. Ministarstvo financija informisalo vladu i skupštinu da će priprema nacrta zakona o budžetu za narednu godinu zahtijevati dodatno vrijeme. Saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Iz ministarstva, na čijem je čelu Novica Vuković, objašnjeno je da je razlog tome što je vlada 31. oktobra podnijela uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave, koja podrazumijeva reorganizaciju vlade, kojom se utvrđuje uspostavljanje 19 ministarstava i 25 organa. Ministarstvo financija preduzeće sve aktivnosti kako bi nacrt zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu bio pripremljen i stavljen u proceduru, odnosno za razmatranje i usvajanje u što kraćem roku, rekli su iz Ministarstva financija, odgovarajući na pitanje kad će biti završen predlog budžeta za narednu godinu i kada će biti proslijeđen parlamentu. Uobičajeno je da vlada predlog budžeta za narednu godinu preda Skupštini do sredine novembra. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je u ponedjeljak u Prištini da povećanje vojnog prisustva na Kosovu za 1000 vojnika pokazuje koliko alijansa ozbiljno shvata nasilje koje je izbilo posljednjih mjeseci na Kosovu, dodajući da se razmatra da li bi to povećanje trebalo da bude trajno. Stoltenberg je na konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani istakao važnost stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. On je dodao da KFOR, vojna misija NATO-a na Kosovu, sprovodi svoj mandat i da će obezbijediti mirno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice. Šef NATO-a je pozdravio i novi nacrt statuta za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Osnivanje zajednice bio bi ključan korak ka normalizaciji odnosa i ka održivom miru u regionu, rekao je Stoltenberg. Prva grupa državljana Bosne i Hercegovine i njihovih srodnika koji su evakuisani iz pojasa Gaze stigla je u Sarajevo letom iz Istanbula 20. novembra. Radi se o grupi od 26 bosansko-hercegovačkih državljana i njihovih rođaka. Letom iz Istanbula trebalo bi da stigne i preostalih 11 državljana Bosne i Hercegovine i njihovih srodnika, rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva vanjskih poslova te države. Oni su 15. novembra uspjeli da pređu granični prelaz Rafa i da izađu iz Gaze, nakon čega su prebačeni u glavni egipatski grad Kairo. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius boravi u Ukrajini u iznenadnoj posjeti, tokom koje će potvrditi kontinuiranu vojnu pomoć ukrajinskim ratnim naporima da zaustave rusku agresiju na tu državu. Njemačka je druga zemlja po količini pomoći za ukrajinsku odbranu nakon Sjedinjenih Država. Pistoriusova posjeta uslijedila je u trenutku kada je Rusija pokrenula novi smrtonosni talas raketnih i bespilotnih udara na Ukrajinu, koji su ciljali na civile i energetsku infrastrukturu. Opet sam ovdje, prije svega da obećam dalju podršku, ali i da izrazim našu solidarnost i duboku vezu, kao i naše divljenje za hrabru i skupu borbu koja se ovdje vodi, rekao je Pistorius polažući cvijeće na trgu Majdan u centru Kijeva na desetogodišnjicu početka Majdan protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Iz vlade Crne Gore je najavljeno da će minimalna penzija, koja je sada oko 300 eura, od januara biti povećana za polovinu na 450 eura. Međutim, neće biti povećanja i ostalih penzija, što je izazvalo negativne reakcije među penzionerima, koji kažu da to nije pravično, jer bi oni koji su radili duže i ulagali više u penzioni fond bili degradirani, a njihov rad obezvrijeđen. Iako je vlada najavila da će povećanje minimalnih penzija sprovesti od 1. januara, još nema pojašnjenja kako će i iz kojih fondova to učiniti. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ukoliko se ostvari vladino najavljeno povećanje samo minimalnih penzija, prosvjetni radnik koji nakon 40 godina staža sada ima nešto veću penziju od 450 eura, bio bi izjednačen s nekim koji je radio samo 15 godina. Penzioneri Vildanka Negrić i Nikola Zec podržavaju to povećanje jer vjeruju da će vlada kasnije povećati i ostale penzije, iako za to nema najava.
I oni koji imaju malo bolje penzije, teško žive, a ne ovi penzioneri od minimalca. Jer na nivou danas naših penzija sve je skupo. Počneš od stambenog pitanja, hrane, uopće način života. Penzioneri vrlo teško izlaze na kraj.
Što mislite o ovom najavljenom povećanju, ali samo minimalnih penzija?
Pa na neki način me i raduje, jer veliki broj je sa minimalnih penzija, koliko toliko opet im se taj standard povećao, a valjda ćemo i mi malo sa te veće penzije doći na red, da si nama nešto uveća.
To je zadovoljavajuće. Treba tako da vode računa o ljudima koji imaju male te penzije, ali i ove druge treba usklađivati prema inflaciji, troškovima života. Ja? Ali ja se nadam da hoće. Evo je sad to početak ove vlade, pa da vidimo šta će, kako će. Premijer obećava da će se popraviti stanje u penzionerskoj populaciji, pa da vidimo. Nadamo se boljitku.
I penzioneri Stevo Stanišić i Čedomir Milić podržavaju povećanje minimalnih penzija, ali uvećanje samo za dio penzionera smatraju kršenjem zakona i diskriminacijom.
Principijelno gledajući, automatski takva odluka da će prvo pokrenuti to pitanje na Ustavnom sudu. Jer je nesporno da se diskriminišu svi penzioneri koji ne pripadaju kategoriji sa minimalnim penzijama.
Trebali su to riješiti bolje, pravednije prema onima koji su blizu tih minimalnih penzija, a sigurno taj koji ima 450 eura ima neki veći radni vijek i to, i povećanje trebalo je nekom progresijom pomalo im svima povećati da bude malo pravično, jer pravno i pravilno nije isto, ali je treba da bude približno.
Moguća rješenja Milić vidi u socijalnom programu kojim bi se oni sa minimalnim penzijama oslobodili plaćanja struje, komunalija, prevoza.
Drugi način je da se država isprsi pa da kaže mi ćemo od sutra penzionerima sa minimalnom penzijom na račun socijalnog davanja izdvajati iznos od 150 eura mjesečno, dodajući to na minimalne penzije. Dok vlada ne predloži izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i nađe formulu po kojoj će dovesti sve penzionere u ravnopravan položaj, i to nažalost niko od zvaničnika neće da uđe u objašnjenje oko toga, nego samo najava povećat ćemo od 1. januara na 450. Kako?
A što mislite, zašto se ušlo u ovakvu najavu ako je sve tako kako kažete?
Ja mislim da je to populistički. Ne vidim uopšte da je to briga posebna, da je Bog da, da je i ovim ljudima omogućeno da bolje žive. Neka fino kažu, ovim mjesec ćemo mi da damo po 150 eura, ali na račun socijalnog davanja, a ne povećat ćemo penzije. Ne mogu se penzije povećavati kao na Pazaru. I to Pazar, da se sad cenkamo kao koliko će, koji što će ko. I nema, pa vidite samo po ovome što nema nikakvih objašnjenja od strane predlagača. Jer ćemo sad doći možda u situaciju da se isplati takva penzija 1. januara, pa da se pišu ustavne žalbe, pa Ustavni sud proglasi to neustavnim i obori to, pa će šta će onda penzionari ti koji spremi. Znači, održivo rešenje zasnovano na zakonu, na pravilima, onako kako to vas normalni svijet radi.
Prosječna oktobarska penzija u Crnoj Gori je bila 426, a minimalna skoro 300 eura. Prema podacima Ministarstva financija, penzionera koji primaju minimalne penzije je oko 30.000. Na oko 249.000 zaposlenih u Crnoj Gori više je od 110.000 penzionera. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Počinioci napada u Banjskoj na sjeveru Kosova moraju biti privedeni pravdi, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Stoltenbergovu posjetu Beogradu pratila je Nevena Bogdanović.
U fokusu razgovora šefa NATO-a sa predsjednikom Srbije, nedavne tenzije na severu Kosova. Pored rasvetljavanja napada na pripadnike KFOR-a na protestima Srba u Zvečanu, traži se procesuiranje odgovornih za oružani napad na kosovsku policiju u Banjskoj, kada je jedan policajac ubijen, nekoliko ranjeno. Kasnije su u razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti.
Počinioci moraju biti privedeni pravdi. Stoga pozdravljamo spremnost Srbije da sarađuje u ovim zalaganjima o čemu smo razgovarali na sastanku.
Odgovornost za napad u Banjskoj preuzeo je doskorašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, protiv koga se u Srbiji i na Kosovu vode odvojene istrage. Odgovarajući Stoltenbergu, Vučić je poručio da Srbija o nasilnim događajima na severu Kosova ima, citiramo, drugačije viđenje, ali da razume zahteve Zapada. Osudio je napad u Banjskoj.
Zato ćemo u skladu sa domaćim pravom, našim zakonodavstvom, učiniti odgovornim onim koji su učestvovali u izvršenju krivičnih dela u Banjskoj.
Stoltenberg je za Vučića imao još jednu poruku. Da se ne nagomilava vojska u blizini granice sa Kosovom, što je bio slučaj više puta kada su bile povišene tenzije na relaciji Beograd-Priština. Poslednji put u septembru ove godine posle Banjske.
Računam na obe strane da smanje tenzije i uzdrže se od eskalatornih postupaka. Kao što sam rekao predsjedniku Vučiću, nagomilavanje snaga vojske Srbije u blizini administrativne granične linije ne bi pomoglo smirivanju situacije.
Usledio je oštar odgovor Vučića.
Gde ćemo i kako ćemo u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonima ove zemlje, a ne ugrožavajući nikoga na bilo koji način, mi da raspoređujemo našu vojsku, to je naša stvar.
Stoltenberg je Beograd i Prištinu pozvao da se angažuju u dijalogu pod okriljem Evropske unije i podržao formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Saradnju Srbije i NATO-a i Vučić i Stoltenberg ocenili su kao dobru. A na sastanku je razmatrana i mogućnost da se ponovo otpočnu zajedničke vežbe Vojske Srbije sa NATO snagama. Srbija je učešće u međunarodnim vojnim vežbama prekinula po početku ruske agresije na Ukrajinu.
A što se tiče mogućih vežbi, mi smo se danas dogovorili i razgovarali. Ja ću kao vrhovni komandant oružanih snaga uputiti zahtev Vlade Republike Srbije da u narednom periodu razmotri odluku o tome da ponovo krenemo u održavanje zajedničkih vežbi sa NATO-om koje smo imali ranije i sa drugim našim partnerima.
Šef NATO-a je pre Beograda bio u Prištini, gde je poručio da se razmatra da li će NATO trajno povećati prisustvo misije KFOR, koja od skoro ima 1000 vojnika više na Kosovu. Pre Srbije i Kosova, Stoltenberg je boravio u Bosni i Hercegovini, gde je rekao da je alijansa zabrinuta retorikom razdvajanja i ruskim uticajem u regionu. Šef NATO-a posetu Zapadnom Balkanu nastavlja u Severnoj Makedoniji, a poslednji sastanak imaće 22. novembra sa liderima zemalja članica NATO-a iz regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A generalni sekretar NATO-a u Sarajevu je izrazio zabrinutost secesionističkom retorikom podjele i ruskim uticajem u Bosni i Hercegovini. Tokom svoje posjete Bosni i Hercegovini i nakon sastanka sa zvaničnicima BiH, Stoltenberg je rekao kako sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini imaju veliki značaj za region Zapadnog Balkana, te da će se saradnja između NATO-a i Bosne i Hercegovine produbiti. Detaljnije, Edip Bajrović.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini i regiji bila je u fokusu posjete generalnog sekretara NATO-a Bosni i Hercegovini. Nama je izuzetno važno i predani smo stabilnosti i sigurnosti u ovoj regiji. Saveznici snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet vaše zemlje, naglasio je Jens Stoltenberg. Izrazio je zabrinutost zbog secesionističke retorike podjele i ruskog utjecaja, koji, kako kaže, prijeti da potkopa stabilnost i oslabi reforme.
Svi lideri moraju raditi na jedinstvu i napretku. NATO ostaje predan u pružanju podrške Bosne i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Svaka zemlja ima pravo izabrati vlastite sigurnosne aranžmane bez miješanja sa strane. Također želim pohvaliti Bosnu i Hercegovinu na uspjesima koje je postigla na putu ka Evropskoj uniji.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je izjavila da BiH učestvuje u akcijnom planu za članstvo što, kako je rekla, signalizira da postoji politička odluka da BiH može postati članica NATO-a. Zahvalila je NATO-u na odobrenom paketu pomoći koji će, kaže, vlastima Bosne i Hercegovine pomoći u jačanju odbrambenih i sigurnosnih kapaciteta.
Radi se o projektu potpore i podrške između 48 i 53 miliona eura. Odnosi se na 9 projekata iz oblasti obrambenog sektora i 3 projekta iz oblasti sigurnosnog sektora. Ono što je s naše strane obveza jeste da ćemo nastaviti raditi na aktivnostima u smislu poboljšanja suradnje Bosne i Hercegovine sa NATO, što u ovom slučaju podrazumijeva prije svega rad na izradi programa reformi za 2023. godinu, jer program reformi je nešto što nas obvezuje, što je zapravo prvi zadatak od kako se konstituiralo povjerenstvo za suradnju sa NATO-om i da u tom slučaju kroz usvajanje našeg programa reformi uskladimo naše obveze sa obvezama članica NATO.
Bosna i Hercegovina je 2010. pozvana da se pridruži akcijnom planu za članstvo. U okviru akcijnog plana saradnja zemlje sa NATO-om je strukturirana kroz program reformi. Lideri država NATO-a su polovinom jula poručili zemljama Zapadnog Balkana da je ova regija od strateškog značaja za alijansu, te potvrdili posvećenost sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Generalni sekretar NATO-a se po dolasku u Bosnu i Hercegovinu sinoć sastao sa članovima predsjedništva BiH na radnoj večeri u Sarajevu. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović je za agenciju SRNA govorila o detaljima sastanka.
Naravno da naše ljude uvijek interesuje da li neko insistira na članstvu i tako dalje, to uopšte nije bilo nikakva tema, osim uz komentare koje je dao generalni sekretar, rekavši da je to stvar opredeljenja svake države, da nikada NATO ne vrši pritisak na nekoga da postane član, a sve i da se mi sad svi slažemo oko toga da treba opet da Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove za tako nešto i da se tako nešto ne bi moglo desiti odmah. Dakle, ukinute su, da tako kažem, negdje sklonjene u stranu sve te špekulacije oko čega se evo ovdje koplja lomila nekoliko godina. Mislim da oni duboko razumiju situaciju u BiH kada je u pitanju upravo to neslaganje. Ja sam rekla naravno da ostajemo opredeljeni da razvijamo saradnju sa NATO onako kako smo se dogovorili, da nema dakle saglasnosti kada je u pitanju članstvo.
Danas se sastao i s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom i posjetio sjedište NATO štaba u Sarajevu. Ovo je druga njegova posjeta Bosni i Hercegovini, a tokom aktualne posjete regiji sekretar NATO-a će posjetiti i Kosovo, Srbiju i Sjevernu Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Takozvani magareći kašalj, gotovo iskorijenjena bolest, ponovo je u Srbiji. Ukupno 190 oboljelih od velikog kašlja prijavljeno je ove godine do 15. novembra, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Gradski zavod za javno zdravlje saopštio je da je u 2023. do novembra u Beogradu prijavljeno 47 slučajeva velikog kašlja, te da u prethodnoj godini nije zabeležen nijedan.
Svakako je zabrinjavajuće zato što 20 godina nazad nismo imali ovakvu brojnost pacijenata.
Rekla je Snežana Rsovac, načelnica intenzivne nege u dečijoj bolnici Tiršova u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Gradski zavod Beograda saopštio je da je 21. u glavnom gradu Srbije bilo dva pacijenta koja su imala tu bolest, 3 u 20., 14 u 19. i 29 u 2018. godini. Institut Batut naveo je za naš program da je jedan od potencijalnih uzroka broja prijavljenih slučajeva ove godine unapređen laboratorijski kapacitet za potvrdu dijagnoze tog oboljenja. Batut napominje da se i pre pandemije koronavirusa njihov broj od 2016. do 2019. kretao između 148 i 350 godišnje. Doktor Karasovac kaže da pojava velikog kašlja govori da neka deca nisu vakcinisana.
Zato što je nepoverenje prema vakcinama nekako postalo moderno, jel? Ne kažem da ne treba da se postavljaju pitanje i da ne budemo otvoreni prema pitanjima, ali vakcine su zaista moderna tekovina medicine koja je dala eradikaciju brojnih bolesti od kojih su deca i umirala i ostala teški invalidi. To ne samo da dozvolimo, ako imamo neku zaštitu, treba je sprovoditi.
Institut Batut objavio je da je u pitanju veoma zarazna bakterijska infekcija disajnih puteva od koje najčešće oboljevaju bebe do jedne godine i deca od 10 do 20 godina. Pravovremena imunizacija vakcinom uz postizanje ciljnog obuhvata od 95% planirane populacije najefektivnija je mera zaštite kada su u pitanju deca koja zbog uzrasta ili trajnih kontraindikacija ne mogu da budu vakcinisana, saopštio je Batut za Radio Slobodna Evropa. Dodaje se da magareći kašalj uzrokuje bakterija Bordetella pertussis, zbog čega se ta bolest u medicini zove pertussis, kao i da osoba sa pertussisom može biti zarazna 4 do 5 nedelja. Doktor Karasovac kaže da je najteža klinička slika kod beba kod kojih nije završen prvi krug u kalendaru obavezne imunizacije sa 3 doze vakcine od 2. do 6. mjeseca.
Kada nije kompletno vakcinisano dete, ono je podložno da dobije Bordetellu pertussis, izazivača velikog kašlja, a onda klinička slika ide kod njih dramatičnije zbog toga što oni inače imaju uže disajne puteve i skloni su da prave tokom tog perioda kašlja, zacenjivanja, pa čak i prestanke disanja sa smanjenim nivom kiselnika u krvi.
Vakcine protiv velikog kašlja obično se daju u kombinaciji sa vakcinama protiv difterije i tetanusa, često i sa vakcinama protiv dečje paralize i hepatitisa B. Nakon primarne imunizacije, prva revakcinacija je tokom druge godine života, a druga pred polazak u školu.
Kako vam raste broj nevakcinisane dece, kroz njih se transmituje uzročnik velikog kašlja i da i ne samo oni oboljevaju, već i odrasli. Tako da ove godine imamo ne samo kod dece, nego i kod odraslih zabeležene slučaje velikog kašlja.
Kaže pedijatar Snežana Rsovac. Unutar dve nedelje kašalj postaje sve teži sa sve češćim epizodama i napadima zacenjivanja. Sve je praćeno iskašljavanjem sluzi i često povraćanjem. Takvi napadi mogu da traju od mjesec do dva. Bolest može da ima ozbiljan klinički tok bez obzira na uzrast. Životno ugrožavajuća je kod novorođenčadi i odojčadi. Kod trećine obolelih u prvoj godini života potrebna je hospitalizacija, a smrtni ishod registruje se kod 1% hospitalizovanih, naveo je Institut Batut. Dodaje se da su neke od komplikacija pertusisa, zapaljenje pluća i srednjeg uha, gubitak apetita, dehidratacija, konvulzije, moždana oštećenja, kile i prelomi u predelu grudnog koša. Snežana Rsavac smatra da bi posebno trebalo razmotriti zaštitu trudnica.
U određenim evropskim zemljama da ne bi oboljevala tako mala deca, mame možda nemaju dovoljno dobar imunitet, onda sprovode vakcinaciju u posljednjem trimestru trudnoće, čime štite i samu trudnicu, a daju i imunitet novorođenčetu.
Terapija se sprovodi antibioticima i započinje se unutar dve nedelje od početka bolesti. Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom nije odgovorilo Ministarstvo zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Broj civilnih žrtava rata Izraela i palestinske radikalne grupe Hamas je veliki na obje strane i sve su glasniji pozivi za zaštitu civila. Ovaj sukob potpada pod složen međunarodni sistem pravosuđa koji je nastao nakon Drugog svjetskog rata. Šta kaže međunarodno pravo o napadu na bolnice i ljudskim štitovima, izvještava Mahir Sijamija.
Može li bolnica biti vojna meta? U posljednjih nekoliko dana Izrael je kritiziran zbog napada na medicinske ustanove u Gazi, uključujući i glavnu bolnicu Al-Shifa. Izrael napade pravda tvrdeći da Hamas komanduje iz kontrolnih centara ispod bolnica. Teroristička grupa Hamas to poriče. Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da su potvrđena 152 napada na zdravstvene ustanove, ali nije prvi put da su bolnice meta napada. Vidjeli smo to i u Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine. Bolnice su bile meta i tokom opsade Sarajeva, prema svjedočenjima pred Haškim sudom. Švicarski sir, tako su strani promatrači i liječnici opisivali državnu bolnicu tokom rata, rekao je dr. Bakir Nakaš zbog stotina projektila ispaljenih na bolnicu u Sarajevu. Kanadska advokatica Caroline Egerton, koja je radila na nekoliko slučajeva na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, rekla je da iako nisu posebno ispitivali napade na bolnice, sudska praksa naglašava potrebu balansiranja principa vojne nužde i humanosti.
Napad na bolnice i druge medicinske jedinice zabranjen je prema prvoj Ženevskoj konvenciji, a ta zaštita se odnosi na ranjene i bolesne, osoblje tih ustanova i ambulantna vozila. I ta zaštita ne prestaje, osim ako te ustanove ne koristi jedna strana u sukobu kako bi počinila djelo štetno za neprijatelja.
Napad, kaže pravnica, mora biti potvrđen dokazima. Čak i ako se donese odluka da je medicinska ustanova bila vojni cilj, Izrael se mora zapitati da li bi kolateralna šteta bila prevelika u odnosu na vojnu prednost. Izrael tvrdi da borci Hamasa koriste i stambene četvrti kao zaklon, a civilne zgrade da sakriju komandna mjesta i oružje. Ako borac napadne legitimni vojni cilj, napad mora biti proporcionalan, što znači da ne smije dovesti do prekomjernog gubitka života civila ili oštećenja civilnih objekata, navodi se u Ženevskoj konvenciji i presudama Međunarodnog suda. Inače, taj sud je nadležan za procesuiranje mogućih zločina osim domaćih sudova. Šta međunarodno pravo kaže o ljudskim štitovima? Međunarodno pravo zabranjuje korištenje živog štita i smatra se teškim kršenjem Ženevskih konvencija. Navodno, prisustvo živog štita ne znači automatski da lokacija ne može biti legitimni vojni cilj. Međutim, svaki napad na takvo mjesto mora se odmjeriti u odnosu na princip proporcionalnosti, gledajući broj civilnih žrtava u odnosu na očekivanu vojnu prednost.
Još jednom, za kraj vijesti dana, Apelacioni sud pozvao specijalno tužiloštvo da ispita navode sudije Suzane Mugoše da je drugostepena sudska presuda u procesu Državni udar kupljena. Ministarstvo financija informisalo vladu i skupštinu da će priprema nacrta zakona o budžetu za narednu godinu zahtijevati dodatno vrijeme. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio povećanje vojnog prisustva na Kosovu za 1000 vojnika. prva grupa državljana Bosne i Hercegovine i njihovih srodnika koji su evakuisani iz pojasa Gaze stigli u Sarajevo. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.